Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Πριν τον πόλεμο, ο Χαζέμ Λουμπάτ ήταν φοιτητής, δουλεύοντας παράλληλα και ως σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο στη Γάζα. Τους τελευταίους 20 μήνες έχει καταφύγει με συγγενείς του στο Σέικ Ραντουάν, μια γειτονιά στα βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας. Σε πολλές από τις γειτονικές περιοχές έχει δοθεί από τον Ισραηλινό στρατό εντολή εκένωσης και μετακίνησης προς τα νότια. Κάτι όμως που είναι πολύ επικίνδυνο, ιδίως με τις εναέριες επιθέσεις και βομβαρδισμούς να συνεχίζονται. Η έβρεση φαγητού και βασικών αγαθών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. «Τρώμε ό,τι υπάρχει, ένα γεύμα την ημέρα, από το πρωί έως αργά τη νύχτα», λέει ο 21χρονών Παλαιστίνιος μέσω βίντεο από τη Γάζα στη δημοσιογράφο Τάνια Κρέμερ της Deutsche Welle. Το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε αλλοδαπούς δημοσιογράφους να εισέρχονται στη Γάζα από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Επομένως και η Deutsche Welle, όπως και κανένα μέσο, δεν μπορεί να συνομιλήσει με τους ντόπιους παρά μόνο μέσω κινητού και συνεπώς δεν μπορεί να τεκμηριώσει και τα γεγονότα. Το φαγητό είναι σε έλλειψη καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και παρότι τώρα γίνονται και πάλι κάποιες προσπάθειες να δοθούν προμήθειες, οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν πως αυτές δεν φτάνουν έως στα βόρεια τμήματα. Εδώ και 1,5 με 2 μήνες δεν υπάρχει καθόλου αλεύρι. Ένα κιλό αλεύρι στη μαύρη αγορά κοστίζει 80 με 100 σεκέλ, περίπου 20 με 24 ευρώ. Και η κατάσταση στην οποία ζούμε δεν μας επιτρέπει να το αγοράσουμε, εξηγεί ο Λουμπάτ, προσθέτοντας πως κανένα στην οικογένειά του δεν έχει πια σταθερό εισόδημα. Ο ίδιος έφτιαξε με την οικογένειά του έναν αυτοσχέδιο ηλιακό σταθμό φόρτισης για κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για ένα μικρό χρηματικό αντίτιμο. Χωρίς όμως ένα σταθερό εισόδημα, η οικογένεια δεν μπορεί να αγοράσει τίποτε στις αγορές όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Παράλληλα, πολλές προμήθειες τροφίμων που φτάνουν στη Γάζα λαιλατούνται ή πέφτουν στα χέρια ανθρώπων που τις μεταπολούν σε πολύ υψηλές τιμές. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη. Το δεύτερο μέρος του δίπτυχου αφιερώματος στην ανθρωπιστική κρίση που παρατηρείται στη Μέση Ανατολή, που παρατηρείται στην Παλαιστίνη. Η Άννα Ιβάσιουκ είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία. Πριν από μερικές εβδομάδες έγραψε το εξής κείμενο. Αν και κατά τους τελευταίους μήνες, μετά από κάθε σφαγή, οι Παλαιστίνοι επαναλάμβαναν, δεν είμαστε αριθμοί. Αυτή τη φορά η φρικαλαιότητα των φόνων που διαμέλυσαν κάθε θύμα οδήγησε σε ένα νέο σύνθημα. Οι Παλαιστίνοι που προσπαθούσαν να θάψουν τα λείψανα των συγγενών τους λάμβαναν σακούλες με μέλη σωμάτων που αντιστοιχούσαν σε βάρος περίπου στο βάρος των αγαπημένων τους. «Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε κοιλά», έγινε για λίγο το νέο σύνθημα με το οποίο οι Παλαιστίνοι προσπάθησαν να αντιταχθούν στην απανθρωπίησή τους από έναν κόσμο που φαίνεται να μην νοιάζεται ούτε για τη ζωή τους, ούτε όμως και για τον θάνατό τους. Είναι η αφύλακτη διάβαση από την ελληνική ραδιοφωνία, από το παγκόσμιο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, κύριος αφηγητής είναι ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα, ο κύριος Ιούσεφ Ντόρκχομ, ο οποίος είχε την καλοσύνη να έρθει εδώ στον ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ και να μας παραχωρήσει μία μεγάλη, μία αναλυτική συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο την λεπτομερή αφήγησή του. Η Γάζα έχει γίνει χειρότερη και από την κόλαση επί της γης, δήλωσε η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μίριζιανα Σπολιάριτς, στο BBC. σε συνέντευξή της στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στη Γενέβη, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού τόνισε ότι η ανθρωπότητα αποτυγχάνει καθώς παρακολουθεί τις φρικαλαιότητες του πολέμου στη Γάζα. Μιλώντας σε ένα δωμάτιο κοντά σε μια βιτρίνα με τα τρία Νόμπελ Ειρήνης της Επιτροπής, ρωτήθηκε για το πώς ήταν η κατάσταση στη Γάζα τον Απρίλιο του 2025 και η έκφρασή της ήταν «Κόλαση επί της γης και από τότε δεν έχει αλλάξει τίποτε. Θα σας έλεγα μάλιστα», είπε στο BBC, «ότι έχει γίνει χειρότερη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ό,τι συμβαίνει. Ξεπερνά κάθε αποδεκτό, νόμιμο, ηθικό και ανθρώπινο όριο. Το επίπεδο καταστροφής, το επίπεδο του ανθρώπινου πόνου. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρακολουθούμε έναν λαό να του αφαιρείται πλήρως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό θα έπρεπε πραγματικά να σοκάρει τη συλλογική μας συνείδηση». Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στην ΕΡΤ, στη Δημόσια Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας, ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα.
Your Excellency, how would you describe the current humanitarian conditions?
Πώς θα περιγράφατε τις τρέχουσες ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα? Βρισκόμαστε μπροστά σε λοιμό, επιδημίες ή κάτι πιο σοβαρό? Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σε όλους τους ακροατές σας. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους σας. Σε σχέση με την ερώτησή σας, είναι πολύ μεγαλύτερο από μια γενοκτονία. Είναι μια εθνοκάθαρση. Το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, δηλαδή να καταστρέφει και όχι να χτίζει. Συνεχίζει να σκοτώνει το λαό μας, να καταστρέφει τις υποδομές μας, τα κτίρια μας, τα σπίτια μας. Έχει αποκλείσει τη λωρίδα της Γάζας τα τελευταία 16 χρόνια και τώρα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει επιβάλει πλήρη και συνολικό αποκλεισμό εδώ και 3 μήνες. Ούτε φαγητό, ούτε νερό, ούτε φάρμακα, τίποτα μέσα ή έξω. Τι συμβαίνει τότε? Οι άνθρωποι λιμοκτονούν. Οι Παλαιστίνοι λιμοκτονούν. Ποιος επηρεάζεται περισσότερο? Τα μωρά και τα παιδιά. Οι γονείς που νιώθουν ενοχές που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους τροφή. Βγαίνουν φωτογραφίες. Όλοι το βλέπουν ζωντανά στην τηλεόραση. Δεν είναι μια εκπομπή του Big Brother, αλλά δείχνει σε όλους τι πραγματικά συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη. Ναι, οι ασθένειες αυξάνονται. Ναι, λοιμός. Ναι, καταστροφή. Εκτοπισμός. Οι εκτοπισμένοι άνθρωποι δεν έχουν σπίτια για να ζήσουν. Τι κάνουν οι άνθρωποι? Τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι? Τι επιτρέπεται στους Παλαιστίνιους να κάνουν? Απλώς να κάθονται και να περιμένουν το θάνατό τους. Τα παιδιά κλαίνε κάθε βράδυ από την πείνα, αλλά και από το φόβο μήπως πεθάνουν την επόμενη μέρα. Δυστυχώς ο κόσμος παρακολουθεί σιωπηλά. Όχι, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στο Ισραήλ, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουμε χιλιάδες φορτηγά κινητοποιημένα έξω από τα σύνορα με την Αίγυπτο, περιμένοντας τους Ισραηλινούς να επιτρέψουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Κανένας δεν εισέρχεται. Υποστηρίζουν ότι επέτρεψαν 600 φορτηγά, αλλά ήταν 600 φορτηγά για 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται σε αποκλεισμό τις τελευταίες 606 ημέρες. Αλλά ακόμα και τότε δεν επιτρέπεται η είσοδος σε 600 φορτηγά. Βλέπουμε και ακούμε το αντίθετο από αυτό που πραγματικά συμβαίνει επί τόπου. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει τους Αμερικανούς με τους Ισραηλινούς να προσπαθούν να διανύμουν βοήθεια στους Παλαιστινίους. Μικροσκοπικές ποσότητες για ένα μεγάλο πληθυσμό που λιμοκτονεί περισσότερο από 3 μήνες. Με όλα αυτά που είπαμε, Δεν είναι δουλειά του Ισραήλ να διανύμει τη βοήθεια. Υπάρχουν θεσμοί του ΟΗΕ που το κάνουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που το κάνουν αυτό και έχουν την εμπειρία. Έχουν το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν τις λύσεις. Ποιες διαδρομές ακολουθούν οι εκτοπισμένοι και πού εγκαθίστανται και πώς είναι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη τώρα. Για τον εκτοπισμό στη Γάζα, άρχισαν να επιτίθενται από το Βορρά στις 7 Οκτωβρίου. Έτσι άρχισαν να ενημερώνουν τον κόσμο, βομβαρδίζοντας τα σπίτια τους και στέλνοντάς τους φυλάδια τηλεφωνικά ότι πρέπει να εκτοπιστούν προς τα νότια. Έτσι οι άνθρωποι μετακινήθηκαν νότια στο κέντρο της Γάζας. Αλλά μετά άρχισαν να τους πρόχνουν ακόμα πιο μακριά και πιο νότια στην περιοχή της Ράφα. Κάποια στιγμή έδωσαν στους ανθρώπους την ελευθερία να κινηθούν σε ένα κύριο διάδρομο μέσα στη Γάζα, ώστε να μπορέσουν να εκτοπιστούν ειρηνικά. Και μόλις οι άνθρωποι άρχισαν να μετακινούνται, τους βομβάρδισαν και τους σκότωσαν. Πόσο σκληρός θάνατος είναι αυτός. Δίνουν στους ανθρώπους την αίσθηση ότι είναι ασφαλείς και μετά τους βομβαρδίζουν και τους σκοτώνουν. Πόσο σκληρό είναι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν με ασθενοφόρα να πυροβολούνται και να σκοτώνονται μέσα σε ένα ασθενοφόρο, ενώ θα έπρεπε να αισθάνονται ασφαλείς. Πόσο σκληρό είναι να σε βομβαρδίζουν μέσα σε κέντρα εκτοπισμένων. Έτσι στέλνουμε ανθρώπους, πηγαίνουν σε κέντρα προστασίας και σε σχολεία για να νιώθουν ασφαλείς υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών. Και μετά βομβαρδίζονται και σκοτώνονται. Τα περισσότερα θύματα, το 99% των θυμάτων, είναι γυναίκες και παιδιά. Πώς μπορούν να νιώθουν τα παιδιά μας ασφαλή? Περισσότερα από 18.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί. Αθώος πληθυσμός. Ακριβώς ο πιο αθώος πληθυσμός. Τι προσπαθούν να κάνουν? Να εξαφανίσουν τον Παλαιστινιακό λαό? Όχι. Γεννηθήκαμε Παλαιστίνοι και θα πεθάνουμε Παλαιστίνοι. Αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τη γη μας. Σκέφτομαι τα σπουδαία λόγια της Μελίνας Μερκούρη. Γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω Ελληνίδα. Και είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στην κοινή μας κουλτούρα, οι κοινές εμπειρίες που ζούμε. Ήμουν παιδί όταν άκουσα πρώτη φορά για τη σύγκρουση μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και ξέρετε, ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Ήμουν παιδί τότε όταν είδα για πρώτη φορά τη φιγούρα του Γιάσερ Αραφάτ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η κληρονομιά της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της εποχής του Γιάσερ Αραφάτ. Ο Αραφάτ μπήκε στα Ηνωμένα Έθνη με ένα όπλο στο πλευρό του και είπε «Έχω ένα όπλο και έχω ένα κλαδί ελιάς. Μην αφήσετε το κλαδί ελιάς να πέσει». Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε την κληρονομιά της ειρήνης που άφησε ο Γιάσερ Αραφάτ ως παρακαταθήκη για το μέλλον. Έκανε πολλές θυσίες. Αποδέχθηκε την ειρηνευτική συμφωνία του Όσλο επειδή ήθελε να δώσει στην ειρήνη μια ευκαιρία. Ο πρόεδρός μας Μαχμούντ Αμπάς ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι, είναι άνθρωπος της ειρήνης. Αλλά δεν υπάρχει εταίρος από την Ισραηλινή πλευρά που να πιστεύει στην ειρήνη. Το μόνο για το οποίο μιλάνε είναι οι οικισμοί. Το μόνο για το οποίο μιλάνε είναι η επέκταση των συνόρων του Ισραήλ. Ακόμα και όταν θέλουν να χτίσουν αυτό που ονομάζουμε τείχος του διαχωρισμού, το χτίζουν από την πλευρά των Παλαιστινίων. Γιατί λοιπόν δεν το χτίζεται έξω από τα σύνορα του 1967, τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα? Γιατί όλα πρέπει να είναι όλες αυτές οι ζώνες, στρατιωτικές ζώνες εντός 2 χιλιόμετρων εντός της Παλαιστίνης? Έχουν στρατιωτικές ζώνες στη Γάζα 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα του 67. Μπορούν να το κάνουν αυτό? Να έχουν δηλαδή 2 χιλιόμετρα έξω από τα σύνορα, επειδή η Ισραηλινή νοοτροπία είναι επεκτατική νοοτροπία στην ουσία της. Δεν πιστεύουν στην ειρήνη, θέλουν όλη την Παλαιστίνη. Θέλουν να συνεχίσουν το σχέδιο που είναι να αντικαταστήσουν τον Παλαιστινιακό λαό με τον Εβραϊκό λαό. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Από το 1920 φτάνουν στην Παλαιστίνη. Οι Παλαιστίνοι, όπως και οι Έλληνες, είναι φιλόξενοι άνθρωποι και καλωσόρισαν τους Εβραίους, μέχρι που άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι οι Εβραίοι που ήρθαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν εκεί απλώς για να αναζητήσουν ένα ειρηνικό μέρος και να ζήσουν. Ήθελαν να το καταλάβουν. Και μετά είχαμε τη σιωνιστική πολιτοφυλακή. Οι διάφορες ομάδες που άρχισαν να επιτίθενται και να βομβαρδίζουν παλαιστινιακά σπίτια και χωριά. Που ξεκίνησαν από το 1920 έως το 1968, όταν συνέβη η Παλαιστινιακή καταστροφή, η Νάκμπα του 1948. 750.000 Παλαιστίνοι εκδιώχθηκαν βία στην εξορία, δεν τους επιτράπει ποτέ να επιστρέψουν. 15.000 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, 540 χωριά και πόλεις κατεδαφίστηκαν ολοσχερώς. Έτσι, αν κοιτάξουμε την ιστορία, μπορούμε να δούμε τώρα ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι η ιστορία συνεχίζεται από το 1948, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Βλέπουμε τις κατεδαφίσεις στην Ιερουσαλήμ, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τις κατεδαφίσεις σπιτιών, βλέπουμε νέους οικισμούς να χτίζονται. Πρόσφατα έχουν ανακοινωθεί 20 νέοι οικισμοί. Βλέπουμε τις συλλήψεις χιλιάδων Παλαιστινίων. Από το 1967 μέχρι σήμερα, 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι έχουν κρατηθεί από το Ισραήλ. Μιλάμε δηλαδή για το 1/4 του πληθυσμού. Μιλήστε μου για το τραύμα, για το κοινό τραύμα των Παλαιστινίων όλα αυτά τα χρόνια. Πώς μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι με αυτό το τραύμα. Γεννηθήκαμε μια ελπίδα που δεν μπορεί να σβήσει. Γεννηθήκαμε σε πόλεις και χωριά της Παλαιστίνης και όλοι εκδιώχθηκαν. Έχουμε την πεποίθηση ότι σε όλη την ιστορία μας είμαστε πολύ πατριωτικοί άνθρωποι και θα υπερασπιστούμε τη γη μας με ό,τι χρειαστεί. Θέλω να μιλήσω για το τραύμα, ειδικά για το τραύμα των παιδιών των Παλαιστινίων στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Χθες πήγα να επισκεφθώ ένα παιδί με το όνομα Μουχάμαντ Αμπντούλ Χάντι, ο οποίος νοσηλεύεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τους τελευταίους 3 με 4 μήνες. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο του. Τον έστειλαν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δεν μπόρεσαν να το αποκαταστήσουν. Ήθελα να το ακροτηριάσουν ολόκληρο το πόδι. Έτσι, ένας Έλληνας γιατρός είπε ότι θα φροντίσω το παιδί χωρίς να γίνει ακροτηριασμός με τη συνέργαση ενός Άραβα γιατρού. Έχει λάβει θεραπεία, λαμβάνει θεραπεία. Μου έδειξε φωτογραφίες χθες και μου είπε: «Ξέρεις, όταν βομβάρδισαν το σπίτι μας, εγώ ήμουν ένας από τους επιζώντες, αλλά ο αδελφός μου, η γυναίκα του και τα 3 ξαδέλφια μου δεν τα κατάφεραν. Είμαι τυχερός που επέζησα. Αλλά έζησα έναν πολύ βαθύ πόνο για να φτάσω στην Ελλάδα, να θεραπευτώ στην Ελλάδα, να λάβω θεραπεία στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω τον αδελφό μου, τον μεγαλύτερο αδελφό μου και τα ξαδέλφια μου που έχασα και τα πολλά άλλα ξαδέλφια, μέλη της οικογένειάς μου και φίλους που είχα στη Γάζα που σκοτώθηκαν, που έγιναν μάρτυρες. Τι φταίξαν αυτά τα παιδιά? Κοιτάμε τα παιδιά στη Δυτική Όχθη. Χθες οι Ισραηλινοί έπικοι, οι Ισραηλινοί στρατιώτες, σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι. Τι έγκλημα διέπραξε αυτό το αγόρι? Μένει στο δικό του σπίτι. Σκοτώθηκε από Ισραηλινό στρατιώτη σε κατεχόμενο έδαφος. Αυτός ο Ισραηλινός στρατιώτης δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί, γιατί σκοτώνει το λαό μας? Έπειτα έχουμε και άλλες ιστορίες ότι παιδιά συλλαμβάνονται στις 4 ώρα το πρωί. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες εισβάλλουν στα σπίτια με τα όπλα στραμμένα στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά της Παλαιστίνης πρέπει να ζήσουν αυτή τη φρικτή εμπειρία? έχουν δικαίωμα να ζήσουν ειρηνικά. Τι έκαναν? Κοιμούνται τη νύχτα απλά και έρχονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες να τα τρομοκρατήσουν με πολυβόλα. Για ένα παιδί, τι θα γίνει αυτό το παιδί όταν μεγαλώσει? Προκαλούν ψυχολογικά τραύματα σε αυτά τα παιδιά. Πώς μπορούν να βοηθηθούν? Πώς μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή? Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά για την ειρήνη, το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να διαπράττει αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Αυτά τα εγκλήματα διαπράττονται με μια συστηματική πολιτική της Ισραηλινής κυβέρνησης να υποστηρίξει αυτά τα εγκλήματα, να υποστηρίξει αυτούς τους Ισραηλινούς επίκους που τριγυρνούν και καίνε τα σπίτια των Παλαιστινίων, που τριγυρνούν και καταστρέφουν τη Γεωργία, που καίνε δάση και λεώνες. Έχουμε λεώνες που είναι 3.000 χρόνων, είναι καμένα, η ιστορία διαγράφεται. Έχετε τεκμηρωμένα στοιχεία ή πραγματικές αναφορές για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως η χρήση του λοιμού ή οι διακρίσεις των αμάχων ως μέθοδοι πολεμικής τακτικής? Απλά πρέπει να ανοίξεις την τηλεόραση για να δεις. Και αν θα ήθελα να είμαι πιο επικριτικός σε αυτό, θα ήθελα να είμαι πιο επικριτικός, επειδή πιστεύουμε ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν δίκαια απέναντι στους Παλαιστίνιους. Αν πεθάνει μια Ισραηλινή γυναίκα που είναι έγκυος, είναι παντού στις ειδήσεις, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Την ίδια μέρα, 60 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για αυτούς. Έτσι και εκτός από την πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι ειλικρινοί στα ρεπορτάζ τους και είναι πολύ σημαντική αυτή η ειλικρίνεια. Επειδή η ειλικρίνειά τους είναι η τεκμηρίωση ότι το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου. Αλλά φυσικά έχουμε και το Ισραήλ που εμποδίζει αυτούς τους δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα ή σε περιοχές της Δυτικής Όχθης. Σκότωσαν μια πολύ διάσημη Παλαιστίνια δημοσιογράφο επειδή έκανε ρεπορτάζ. Μιλώ για τη Σιρίν Άμπου, ναι, τη γνωρίζω. Δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν. Είναι συνάδελφος πολλών δημοσιογράφων. Τη θυμούνται για το χαμογελό της, για τη στάση της, για τον τρόπο που παρουσίαζε τα νέα και τις ιστορίες για την Παλαιστίνη. Και ο Χωσάμ Σαμπάτ επίσης. Έτσι, επειδή αυτοί οι άνθρωποι λένε την αλήθεια, το Ισραήλ θέλει να την κρύψει και ο μόνος τρόπος να κρύψουν την αλήθεια είναι να σκοτώνουν δημοσιογράφους. Και έχουμε πολλούς δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη και περισσότερους στη Γάζα. Και όποιος τολμά να μιλήσει για την αλήθεια, το βλέπουν στις ειδήσεις και τον στοχοποιούν. Το κράτος του Ισραήλ στοχοποίησε 6 δημοσιογράφους το περασμένο καλοκαίρι ως τρομοκράτες και μέχρι σήμερα οι 6 έχουν δολοφονηθεί. Μιλάς για 6. Εμείς μιλάμε για πάνω από 190. Φυσικά. Σύμφωνα με την έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι, περίπου 200 δημοσιογράφοι στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Γιατί λοιπόν σκοτώνουμε δημοσιογράφους τώρα? Γιατί γίνονται στόχοι? Τα παιδιά είναι οι στόχοι, οι γυναίκες είναι οι στόχοι, οι ηλικιωμένοι είναι οι στόχοι, οι δημοσιογράφοι είναι οι στόχοι. Οι γιατροί είναι οι στόχοι, οι νοσηλευτές είναι οι στόχοι. Δεν μιλάμε όμως μόνο για ανθρώπους, μιλάμε για ασθενοφόρα, νοσοκομεία, υποδομές, ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορώ να συνεχίσω επάπειρο να μιλώ μέχρι του σημείου που αυτή η χώρα με ένα εγκληματικό καθεστώς, με ένα φασιστικό καθεστώς, επιτρέπεται να συνεχίσει τη γενοκτονία της. Είναι εθνοκάθαρση, είναι εγκλήματα πολέμου εναντίον των Παλαιστινίων. Επιτρέπεται, επειδή οι χώρες εξακολουθούν να επικοινωνούν με το Ισραήλ, και αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς θα αξιολογούσατε, κύριε πρέσβη, τη συνολική αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στην κατάσταση στη Γάζα? Έχει ασκηθεί επαρκής διπλωματική ή πολιτική πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει την επίθεση? Ξέρω ότι υπάρχει πολύ διπλωματική πίεση και ξέρω ότι πολλές χώρες, εμείς εδώ και κλεισμένων των θυρών, ασκούν όση πίεση μπορούν, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Κάποια στιγμή αυτό δεν είναι αρκετό. Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει. Αυτός ο καταράκτης αίματος, το αίμα που τρέχει στους δρόμους της Γάζας πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορείς να έχεις οικογένειες να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από πείνα, από υποσιτισμό, από αφυδάτωση. Δεν μπορείς να βλέπεις, λυπάμαι που το λέω, κομματιασμένους ανθρώπους από τους βομβαρδισμούς. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί νέα όπλα που είναι ανίκουστα. Και ακριβώς επειδή αποκλείουν τη Γάζα, την αποκλείουν από τους δημοσιογράφους, την αποκλείουν από τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί δεν πιέζει ο κόσμος το Ισραήλ να στείλει διεθνείς ερευνητές για να καταγράψουν τι συμβαίνει, αν δεν αποδεχθούν κάποιες χώρες την κατάσταση? Ορισμένες χώρες δεν αποδέχονται τους αριθμούς που προέρχονται από τη Γάζα, αλλά αυτά τα τεκμήρια μαρτυρούν ότι αυτοί οι αριθμοί είναι καταγεγραμμένοι στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά εξακολουθούν να αμφισβητούνται. Στείτε λοιπόν μια αρχή που είναι αξιόπιστη, αποδεκτή από όλες τις χώρες, ώστε να αρχίσει να καταγράφει όλους αυτούς τους αριθμούς των ανθρώπων που δολοφονούνται. Εμείς τα ονομάζουμε αριθμούς, αλλά πρόκειται για τις ζωές Παλαιστινίων. Είναι οι ζωές των πολιτών και πρέπει να καταγράφονται. Αυτές οι οικογένειες είχαν ιστορίες, είχαν τα προστοζήν, είχαν σπίτια, είχαν επιχειρήσεις. Ήταν οικογένειες με ειρηνικούς ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους. Αλλά το Ισραήλ έχει μια διαφορετική ατζέντα. Θέλει αυτή τη γη. Η Γάζα είναι μια πολύ πλούσια, έφορη γη. Έχει επίσης τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στις ακτές της Γάζας. Έχει θάλασσα. Αυτό θέλει και είναι έτοιμο να εξαφανίσει όλη τη Γάζα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση. Ακούμε τώρα ένα παλαιστινιακό τραγούδι.
والعرس انت تهنى
والفرح إلنا
والعرس انت تهنى
والداري داري والبيوت بيوتي وحنا خاطبنا
يا عدو موتي
وحنا خاطبنا
يا عدو موتي
يا بي مريم لا تكن عبوسي واسمح بوجهك
واعطيها العروسي
واسمح بوجهك
واعطيها العروسي
يا بي مريم لا تكن طماعي والمال يفنى
والنسب نفاعي والمال يفنى والنسب نفاعي.
Ακούσαμε λοιπόν ένα παραδοσιακό παλαιστινιακό τραγούδι. Ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα, ο κύριος Γιούσεφ Ντόρκομ, ήρθε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που τον καλωσορίσαμε. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε πριν από τρεις μέρες από όταν μεταδίδεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με ηχολήπτη τον Κώστα Κυριακάκη. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα.
Since October 2023, have you observed any shift?
Από τον Οκτώβριο του 2023 έχετε παρατηρήσει κάποια μετατόπιση στη στάση των αραβικών κρατών όσον αφορά στην Παλαιστινιακή υπόθεση? Βλέπουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη ή αυξανόμενη πολιτική αποστασιοποίηση? Αντιθέτως, βλέπω μεγαλύτερη αλληλεγγύη από τον αραβικό κόσμο, επειδή βλέπουμε τώρα όλο και περισσότερα κράτη να θέλουν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη και όλο και περισσότερα κράτη να λένε ότι θα αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη αν αναγνωρίσουμε και το Ισραήλ. Αλλά και πολλά κράτη έρχονται και λένε ότι θα αναγνωρίσουμε το Ισραήλ μόνο όταν το Ισραήλ αναγνωρίζει την Παλαιστίνη. Επειδή το Ισραήλ είναι αυτό που καταστρέφει τη λύση των δύο κρατών. Και εδώ έρχομαι στη σημασία της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης. Επειδή οι χώρες που πιστεύουν στη λύση των δύο κρατών χρειάζονται την αναγνώριση δύο κρατών πριν από οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης. Αν αναγνωρίζετε μόνο ένα κράτος και ένα λαό, τότε δεν υπάρχει έννοια της ισότητας στις διαπραγματεύσεις. Όλες οι χώρες του κόσμου πρέπει να αναγνωρίζουν τα σύνορα της Παλαιστίνης, τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά μας. Τότε, στη συνέχεια, μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε ζητήματα τελικού καθεστώτος, πολλά ζητήματα που βασίζονται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στην 4η Σύμβαση της Γενέβης. Είναι πολύ σημαντικό να βασιστούμε σε αυτό και γι' αυτό θα διοργανώσουμε αυτή τη διάσκεψη στα Ηνωμένα Έθνη με επικεφαλή στη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν είχατε μπροστά σας έναν επιζώντα του ολοκαυτώματος, έναν επιζώντα πρώτης γενιάς, και θα έπρεπε να του εξηγήσετε την κατάσταση στην Παλαιστίνη, τι θα του λέγατε? Είναι πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Πράγματι, είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, επειδή εμείς οι Παλαιστίνοι και οποιοδήποτε λαό στον κόσμο καταλαβαίνουμε αν κάποιος έχει υποστεί κάτι, όταν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό και να το περιγράψουμε. Ωστόσο, πώς μπορούν να υποστηρίζουν ή πώς μπορούν να αποδεχτούν ή δεν υψώνουν τη φωνή τους, ώστε το ίδιο γεγονός να μην συμβεί σε άλλους ανθρώπους? Οι Παλαιστίνοι υφίστονται από τους Ισραηλινούς καταστάσεις που είναι απερίγραπτες. Έχουμε βόμβες που πέφτουν σαν βροχή στους Παλαιστίνιους με χημικά που είναι ανήκουστα. Άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους. Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε ένα χώρο που ίσως, έχει το μέγεθος της Ακίνθου, με 2,2 εκατομμύρια Παλαιστινίους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που δεν ξέρουν τη μοίρα τους, που δεν ξέρουν αν θα επιβιώσουν την επόμενη μέρα ή όχι. Αν πάνε και προσπαθήσουν να πάρουν βοήθεια από μια ανθρωπιστική δομή, θα πυροβοληθούν ή δεν θα πυροβοληθούν, θα σκοτωθούν ή δεν θα σκοτωθούν. Βλέπουμε φρικαλαιότητες που είναι ανήκουστες. Υπάρχουν φυσικά, δεν μπορείς να συγκρίνεις, δεν συγκρίνουμε ποτέ. Όμως ζούμε πρωτοφανείς εποχές όπου το Ισραήλ δοκιμάζει ανήκουστο στρατιωτικό εξοπλισμό, drones για να σκοτώνουν ανθρώπους που περπατούν στο δρόμο. Θα σας αφηγηθώ μια σύντομη ιστορία που κυκλοφόρησε ευρέως στην Παλαιστίνη. Ένας 23χρονος νέος δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον Ισραηλινό στρατό και του λέει: έχετε 5 λεπτά να βγείτε από το σπίτι σας και πρέπει να περπατήσετε πάνω από αυτόν τον μικρό λόφο. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα βομβαρδίσουμε όλο το σπίτι και θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου μαζί με σένα. Ήταν μια θανατική καταδίκη, γνωρίζοντας ότι θα σκοτωθεί. Πρέπει να αποχαιρετήσει τους γονείς του χωρίς να τους πει γιατί φεύγει. Επειδή η οικογένειά του δεν θα μπορέσει να το αντέξει, επειδή θα θέλουν να πεθάνουν μαζί του. Πώς γίνεται να βλέπουν το γιο τους να πεθαίνει και να μην στέκονται δίπλα του?
bids farewell the whole family.
Αποχαιρετά όλη την οικογένεια, περπατάει πάνω από το λόφο και μετά τον πυροβολεί ένα ντρόν. Αυτός ο πόνος είναι αβάστακτος για όλους τους Παλαιστίνιους και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και μου θυμίζει την ιστορία όταν επισκέφθηκα τον Δήμο Κεσαριανής. Και όταν ακούμε για τα εκτελεστικά αποσπάσματα και τους έδωσαν την επιλογή, αν δεν θέλεις να πεθάνεις, διάλεξε κάποιον άλλον. Αλλά αυτός ο νέος άντρας, αναφέρεται κυρίες και κύριοι στον Απολέοντα Σουκατζίδη, ο πρέσβης, αλλά αυτός ο νέος άντρας δεν διάλεξε κάποιον άλλον, έσωσε την οικογένειά του. Επέλεξε τον εαυτό του όπως κάθε Έλληνας. Έλληνες που έχουν τιμή, Έλληνες που είναι πατριώτες, που θα αγωνιστούν, που θα αντισταθούν στην κατοχή. Και αυτή είναι η ίδια ιστορία, αλλά επαναλαμβάνεται ξανά τώρα, το 2025, σε μια εποχή που υπάρχουν διεθνείς κανόνες της διεθνούς τάξης για την προστασία των ανθρώπων, όπως αυτός. Αν είχαν κάτι εναντίον του, άραγε όμως, τι να έχουν εναντίον κάποιου 23χρονου που βρίσκεται αποκλεισμένος τα τελευταία 18 χρόνια. Ήταν 5 χρόνων όταν έγινε ο αποκλεισμός. Τι έγκλημα έκανε αυτό το αγόρι που σκοτώθηκε με τέτοιο τρόπο και με τόσο οδυνηρό τρόπο, γνωρίζοντας ότι από τη στιγμή που θα διέσχιζε το δρόμο πάνω στο λόφο, θα σκοτωθεί. Ως δημοσιογράφος, ως επιστήμονας, ως πατέρας, ως άνθρωπος, νιώθω ντροπή για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την κατάσταση πολλές φορές και νιώθω έναν ανίποτο πόνο στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτό τον πόνο. Όμως, ποια είναι η επόμενη μέρα στην Παλαιστίνη? Υπάρχει επόμενη μέρα? Ναι, υπάρχει και η επόμενη μέρα. Υπάρχει πάντα μια επόμενη μέρα. Αν μας αφήσουν ήσυχους, θα ανοικοδομήσουμε τη Γάζα. Θα ανοικοδομήσουμε τη Δυτική Όχθη. Θα ανοικοδομήσουμε την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πάντα το κάναμε. Αλλά πρέπει να μείνουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε διεθνείς παρατηρητές για να επιτηρούν τα σύνορά μας. Όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη. Επειδή καθημερινά σημειώνονται εισβολές στη Δυτική Όχθη, καθημερινά γίνονται προκλητικές κινήσεις. Πριν μια εβδομάδα, οι Ισραηλινοί έχουν κάθε χρόνο την ημέρα της Ισραηλινής σημαίας. Περπατούν, κάνουν έφοδο στους δρόμους της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Αποκλείουν τους δρόμους, επιτίθεται στα καταστήματα των Παλαιστινίων. Επιτίθεται στα σπίτια, επιτίθεται στο λαό που βρίσκεται υπό την προστασία του Ισραηλινού στρατού, υπό την προστασία τους, υπό την προστασία της Ισραηλινής κυβέρνησης. Πηγαίνουν εκεί για να προκαλέσουν προβλήματα. Πηγαίνουν εκεί για να προκαλέσουν το παλαιστινιακό αίσθημα ότι αυτό είναι το σπίτι τους και ότι κουβαλούν την Ισραηλινή σημαία στους δρόμους τους. Ποιος προστατεύει τον Παλαιστινιακό λαό? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή την κατοχή, σε αυτή τη σκληρή κατοχή, σε αυτό το σκληρό σύστημα apartheid. Σε αυτό το σκληρό σύστημα apartheid, όπου μια ομάδα ανθρώπων έχει νόμους και πλεονεκτήματα και μια άλλη ομάδα ανθρώπων υποβάλλεται στην πιο σκληρή και πιο απάνθρωπη ζωή χωρίς προστασία. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Παλαιστινιακός λαός, ο σπουδαίος και γενναίος Παλαιστινιακός λαός, είναι οι άνθρωποι που προστατεύουν τη γη και τα θρησκευτικά μας σύμβολα, τους θρησκευτικούς μας τόπους. Θα μιλήσω για τη Γάζα, όχι στην πρόσφατη ιστορία, πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια υπήρχαν 50.000 χριστιανοί στη Γάζα. Στη Γάζα έχουμε το τρίτο παλαιότερο μοναστήρι στον κόσμο. Τρίτο μετά το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Η μονή του Αγίου Πορφυρίου βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ. Λυπούμαστε, δεν ξέραμε τις συντεταγμένες. Όταν βομβαρδίσαμε κατά λάθος, τι εγγύηση είναι αυτή? Αυτοί οι 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 18 Έλληνες Ορθόδοξοι Παλαιστίνοι και ένας Μουσουλμάνος που προστάτευε την πύλη του μοναστηριού. Μόνο στην Παλαιστίνη έχουμε συνύπαρξη, πραγματική συνύπαρξη, ουσιαστική συνύπαρξη. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι πηγαίνουν και ανάβουν κεριά στις εκκλησίες, στην εκκλησία της γέννησης του Χριστού και στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, με σεβασμό. Οι μουσουλμανικές οικογένειες άνοιξαν τις πόρτες τους εδώ και αιώνες, άνοιξαν την πόρτα του Ιερού Ναού. Αυτοί είναι οι φύλακες του Ιερού Οικέτη και της Εκκλησίας της Αγίας Γέννησης. Μια μουσουλμανική οικογένεια. Δεν δέχομαι λοιπόν ότι γίνεται διαφοροποίηση στην Παλαιστίνη σχετικά με αυτό. Έχουμε ειρηνική συνύπαρξη. Και οι δύο προστατεύουμε τη γη μας και τους ιερούς τόπους μας. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα για να βοηθήσει στην προστασία των ιερών τόπων μας. Οι Ισραηλινοί έπικοι έχουν καταλάβει δύο ξενοδοχεία που ανήκουν στην Ελληνορθόδοξη Πατριωτική Εκκλησία. Ναι, θα πάμε στα δικαστήρια. Αλλά τα δικαστήρια δεν μπορούν να μας προστατεύουν επειδή το Ισραηλινό σύστημα είναι ένα αποικιακό σύστημα. Υπάρχει ένα σύνολο κανόνων για τους Ισραηλινούς αποικιοκράτες και ένα άλλο σύνολο για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Οι Παλαιστίνοι είναι αυτοί που θα προστατεύσουν τους χριστιανικούς τόπους. Υπήρχαν 5.000 χριστιανοί στη Γάζα. Τώρα υπάρχουν περίπου 300. Πώς μπορείς να τους φέρεις πίσω? Αλλά έχουν καταστρέψει όλη τη Γάζα και δεν υπάρχει καμία προστασία. Και όλα αυτά που ανέφερα θα επαναληφθούν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αν δεν ληφθούν μέτρα και στα υπόλοιπα μοναστήρια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη. Οι πολιτικές αποικιακού επικισμού θα συνεχιστούν αν δεν μπει ένα τέλος. Τι μήνυμα, είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο της Ελλάδας. Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες αλλά και στους Ευρωπαίους, στους Ευρωπαίους πολίτες για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Παλαιστίνη και στην Γάζα αλλά και στη Δυτική Όχθη, αλλά πίσω όμως από τις επίσημες διπλωματικές δηλώσεις. Θα θέλαμε ο κόσμος να μας στηρίξει πολιτικά. Η Παλαιστινιακή κυβέρνηση είναι μια ειρηνική κυβέρνηση. Θέλει ειρήνη. Θέλει το κράτος της. Θέλει ειρήνη για το λαό της. Στο παρελθόν, λαμβάναμε 2 δισεκατομμύρια ως οικονομική βοήθεια. Τώρα παίρνουμε 300 εκατομμύρια δολάρια με όρους. Η μεταρρύθμιση γίνεται. Υπάρχουν όροι που αποδεχόμαστε και όροι που δεν αποδεχόμαστε. Αλλά αν θέλετε να υποστηρίξετε την Παλαιστίνη, πρέπει να τη στηρίξετε οικονομικά, επειδή οι κυβερνήσεις χρειάζονται χρήματα για την ανοικοδόμηση. Συνεχίζουμε να ανοικοδομούμε τα σπίτια που κατεδαφίζονται από το Ισραήλ. Η κυβέρνηση το υποστηρίζει αυτό. Συνεχίζουμε να ανοικοδομούμε τις υποδομές, επειδή η κυβέρνηση θέλει οι άνθρωποι να ζουν κανονικά στη Δυτική Όχθη. Η κυβέρνηση ανοικοδομεί τα σπίτια που έχουν καταδαφιστεί σε καταβλισμούς Παλαιστινίων προσφύγων στην Τζανίν, στο Τουλούμ και στην Ναμπλάς. 50.000 Παλαιστίνοι από τη Δυτική Όχθη έχουν εκτοπιστεί. Η υποστήριξη έρχεται ανεφόρων, όχι υπό όρους. Εμείς οι Παλαιστίνοι ξέρουμε τι είναι το καλύτερο για την Παλαιστίνη. Δεν βοηθάει όταν τίθενται προϋποθέσεις εκ προημίου. Όταν θέλεις να υποστηρίξεις την Παλαιστινιακή κυβέρνηση, την υποστηρίζεις ανεφόρον. Έχουμε αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι είμαστε ο εταίρος της ειρήνης στην περιοχή της Παλαιστίνης. Δράτωμαι επίσης της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλους τους ελεύθερους ανθρώπους στον κόσμο, να ευχαριστήσω όλον τον ελληνικό λαό και όλους τους φίλους μας στην Ελλάδα για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουν οργανώσει για την Παλαιστίνη.
events are very important.
Ότι έχει γίνει πολύ σημαντικό. Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης, οι πορείες ειρήνης είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Γιατί δείχνουν στους Παλαιστίνους την πατρίδα, αυτό που θέλει να εκφράσει ο ελληνικός λαός. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε διάφορους δήμους είναι επίσης πολύ σημαντικές. Είναι επίσης πολύ σημαντική η ύψωση της Παλαιστινιακής σημαίας στους δήμους σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Είναι μια πολύ υποστηρικτική χειρονομία για τους Παλαιστίνιους. Όλες οι εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικές επειδή αναβιώνουν την ιστορία μας που το Ισραήλ προσπαθεί να εξαλείψει. Το Ισραήλ προσπαθεί να σβήσει την ιστορία μας από την εποχή της Νάκμπα. Προσπάθησαν να κλέψουν τα παλαιστινιακά μας κεντήματα. Έπρεπε να το καταχωρήσουμε στην UNESCO. Προσπάθησαν να μας κλέψουν το φαγητό. Τα φαλάφελ ήταν ανέκαθεν παλαιστινιακό φαγητό. Από πότε ισχύει το αντίθετο? Προέρχεται από την περιοχή. Πριν από το 1948 υπήρχε μόνο η Παλαιστίνη. Επομένως, αυτή η ιστορία πρέπει να καταγραφεί και να μνημονευθεί στις επόμενες γενιές. Και αυτό συμβαίνει μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις εκπαιδευτικές δηλώσεις σε δήμους και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στο σήμα αυτό, κυρίες και κύριοι, το ρώτησα αν έχει παιδιά. Και μου απάντησε, έχω ένα παιδί και τον ρώτησα να μου πει ένα παραμύθι που λέει στο παιδί του. Έχουμε τραγούδια, τα παραμύθια αποτυπώνονται σε τραγούδια. Ένα από αυτά είναι για αυτόν τον ψηλό άντρα που κατάγεται από τις περιοχές του 1948, τις περιοχές που καταλήφθηκαν από το Ισραήλ για να δημιουργηθεί το κράτος του. Και μιλάνε λοιπόν για αυτόν τον μακρύ άντρα που πάντα κρυβόταν, αλλά πάντα αντιστεκόταν στην κατοχή. Η αντίσταση δεν σημαίνει ότι πρέπει να δείξεις τον εαυτό σου ότι αντιστέκεσαι. Μπορείς να το κάνεις. Ο κόσμος θα το δει, αλλά δεν χρειάζεται να καυχέσαι γι' αυτό. Υπάρχει ένα τραγούδι που ονομάζεται Yas Arful και είναι πολύ διάσημο, πατριωτικό τραγούδι για την Παλαιστίνη. Στο οποίο χορεύουμε. Χορεύουμε με ντάπκα και χτυπώντας τα πόδια μας στο έδαφος, λέγοντας όχι στην κατοχή, όχι στο apartheid, όχι στη δολοφονία των παιδιών μας, όχι στην παράνομη κράτηση των παιδιών μας. Συνεχίζουμε να χτυπάμε τα πόδια μας με ένα χαμόγελο. Έχουμε την ελπίδα ότι θα έχουμε το κράτος μας χάρη της ανθεκτικότητάς μας. Και η ανθεκτικότητα... Και ακριβώς αυτή η ανθεκτικότητα είναι αυτή που απειλεί τον κατακτητή. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα για την παρουσία του σήμερα, για την παρουσία του στην ΕΡΤ και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Ακούμε ένα μουσικό θέμα από την Ελένη Καραίνδρου, μάλλον της Ελένης Καραίνδρου, όπως ακριβώς ακούστηκε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βελγίου στις Βρυξέλλες, από ζωντανή ηχογράφηση. Είναι το λιβάδι που δακρύσει. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην Παλαιστίνη υπό το γενικό τίτλο «Ένα βλέμμα στην Παλαιστίνη». Σήμερα επικεντρωθήκαμε στην ανθρωπιστική κρίση. Το προηγούμενο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ήταν για τις δολοφονίες των δημοσιογράφων από το Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στην Δυτική Όχθη. Θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με ένα τραγούδι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το τραγούδι υπογράφει η Μυρτώ Ζάβου, μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα. Λέγεται Three Worlds. I'm missing all the ways, how to break free for this demise, missing it all. Dying your lies, dying your crimes, dying your minds. Rise, my child, who's going to unload war? Do our beliefs erase all of our past mistakes, defying all that were known? Do our acts escape this mouthful narrative have been taught to embrace? Dying your lies, dying your crimes, dying your minds. Rise, my child. Μυρτώ Ζάβου, Three Worlds. Να ευχαριστήσω θερμά τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε την ηχογράφηση της συνέντευξης με τον πρέσβη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης, ήταν σε όλα τα υπόλοιπα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
Yeah.